на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. 1 студзеня 2010 году для Беларусі, Казахстана і Расіі пачне дзейнічаць адзіны мытны тарыф, а 1 ліпеня набудзе моц мытны кодэкс трох краінаў. Адпаведныя дакументы падпісалі 27 лістапада ў Менску прэзідэнты Александра Лукашэнка, Нурсултан Назарбаеў і Дмітры Мядзведзеў. Працэс над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам будзе адкрытым. Пра гэта заявіў сёння журналістам міністр унутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў. Ён удакладніў, што справа ўжо знаходзіцца ў Вярхоўным судзе і працэс хутка пачнецца. Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенку абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэракту. У Мар'інай Горцы загінуў сябра партыі БНФ Валянцін Доўнар. 20 лістапада яго знайшлі ў непрытомным стане ў цэнтры гораду. Медыкі канстатавалі закрытую чэрапна-мазгавую траўму. Пасля аперацыі Валянцін ужо некалькі дзён быў у коме, а 26 лістапада памёр. Паводле міліцыі Валянцін Доўнар загінуў у выніку няшчаснага выпадку. Лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча схапілі сёння шасцёра невядомых мужчын, як толькі ён выйшаў з пад'езду свайго дома. Паплечнікі Артура Фінкевіча не выключаюць, што яго маглі гвалтоўна павесці ў ваенкамат, каб забраць у войска дзеля ізаляцыі ад палітычнага жыцця. Сёння адзначаецца дзень герояў, гадавіна паўстання ўзброеных атрадаў на Случчыне ў лістападзе і снежні 1920 году, мэтай якога была абарона БНР. Заўтра ў Слуцку на гарадскім стадыёне адбудзецца мітынг у гонар угодкаў Слуцкага збройнага чыну. Арганізатар акцыі Беларускі народны фронт адраджэння улады далі дазвол на мітынг. Коротко пра міжнародныя падзеі. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі на сваёй сесіі ў Вені ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыю з асуджэннем Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне урану і патрабаваннем тэрмінова замарозіць праект. Былы міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг падаў у адстаўку з пасады міністра працы ў новым урадзе Ангелы Меркель. Гэта адбылося пасля скандалу ў нямецкім парламенце ў чацвер. Высветлілася, што ахвярамі бамбавання авіяцыі НАТО ў Афганістане, скрадзеных талібамі бензавозаў, сталі цывільныя жыхары. Аднак міністэрства абароны, якім тады кіраваў Юнг, доўгі час хавала гэту інфармацыю. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.